Í þessum skáp eru sýndir kvenskartgripir frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar. Þá höfðu menn smekk fyrir því stóra og sterklega og voru algengustu skartgripirnir þær látúnsnælur sem hér má sjá og kallaðar hafa verið kúftarnælur. Yfirborð nælana er skreytt margslungnu skrautverki, annaðkort bandfléttum eða dýramyndum. Nælurnar voru ætíð bornar tvær í einu og gjarnan gler perlufesti á milli. Svipaðar nælur eru þekktar á Norðurlöndum, þær eru nefndar eftir stílum og fundarstöðum, til dæmis Hringaríkis stíll, Mammen stíll og Ásuberg stíll. Gert var stór átak í forvörslu hér á landi meðan unnið var að undirbúningi að opnun Þjóðminjasafnsins árið 2004. Sérstök áhersla var á fyrirbyggjandi forvörslu. Uppsetning gripana í þessum skáp er gott dæmi samræmi á milli fagurfræði og varðveislu. Gripirnir sem hér eru þurfa lágt rakastig 20% sem helmingi minna en í safninu. Til að skapa rétt umhverfi fyrir gripina hafa skáparnir verið hannaðir sérstaklega til að vera loftþéttir. Rakastigi er stýrt með því að nota kísilperlur sem hægt er að kvarða í mismunandi rakastig. Þetta efni hefur engin skaðleg áhrif á gripina. Efninu er komið fyrir í skúffu sem er undir sýningargripunum. Fylst er með rakastigi í skápunum með rakamæli sem sést í einu horninu. Einnig er ljósmagni stýrt sérstaklega eftir stöðluðum viðmiðum sem eru mismunandi eftir efnum. Undirstöður úr stáli hafa verið hannaðar fyrir hvern grip til að tryggja bestu varðveislu skilyrði. Með þessu verklagi er stöðugt umhverfi fyrir gripina tryggt í mjög langan tíma.